Ny episode av Fetisha plus Anine.
Og også, jeg kan godt gi en boyfriend makeover, but I need a ring.
Girl, ikke begynne engang, for jeg vet hva du kjøpte Ludvig til jul. Og du har ikke noen ring.
Hør Fetisha plus Anine gratis der du hører podcast.
Mitt navn Sigrun.
Og jeg heter Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men i en liten stund fremover så kommer den til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og i denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn I barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen.
Morgen, morgen.
Morgen, morgen.
Two teenage moms. Ready to start the day with you. Ja, da, jeg jobber så hardt for å opprettholde teenage mom. Eller jeg føler meg jo, ikke sant? Ja. Ung mor. Ja. For å opprettholde image mitt for tiden.
Ja.
For jeg går kun I sneakers.
Ja.
Jeg tenker ikke så mye på det før jeg henter I barnehagen.
Nei.
Og står der med bæresele. Sneakers, gjerne uten brodder, klissvåt og iskald. Og så det... Altså, jeg går ikke uten brodder med vilje, men noen Nei. Ganger. Fordi barnehagen oppe på en topp, så det kan være bart nede.
Ja.
Og så går jeg opp der. Ikke bart.
Nei, for der det jo skiføre.
Der det skiføre, høyt oppe på fjellet, 60 meter oppe I gata. Nei, så det den samme fyren da, hver gang, som ser på. Så, ja, nei, Kult. Men husket brodder I dag.
Og da, barna dine går også bare sneakers uansett. Eller
ja,
barnet.
Fashion first, som jeg pleier å si da.
Mm.
FF.
Ja. Nei, jeg jo for at vi grunnløkka unge mødre. Du jo såpass ung at vi har ringt barnevernet for å si at de må følge litt ekstra med.
Mm.
Mens jeg som da under 40 og førstegangsfødende på grunnløkka jo...
Geriatrisk.
Nei, det jo nettopp det jeg ikke her når jeg bor på grunnløkka. Da jo veldig tidlig ute.
Ja, på grunnløkka du det?
Ja, først ute.
Ja, I Volda derimot.
Dratt med snitt, ja, med 5 år.
Det fantastisk den innsatsen du gjør for oss unge mødre, denne.
Tusen takk.
Ja, du virkelig representen.
Mm.
Men I dag skal vi snakke om din fødelse
ja.
Til å bli en mor.
Ja.
Ja.
Sprøtt.
Hvordan ble du en teenage mom? Er jo ja. Dagens tema.
Mm.
Og, altså, jeg føler forhistorien til hvordan du ble en teenage mom, den har vi jo delt nå en av de siste 5 årene.
Ja.
Ja. Så vi trenger ikke å gå alt for mye inn på det.
Nei.
Men, herregud, endelig fødsel.
Endelig fødsel.
Ja, og vi kjørte jo min fødsel forrige uke, eller når enn du hørte på den.
Mm.
Og dette jo noe ganske annet på så mange måter.
Ja.
Fordi dette din første fødsel.
Ja.
Du har jo, I motsetning til de fleste andre, vært med på en del fødseler før du fødte selv.
Mm.
Du hadde med deg Dola. Jeg så nysgjerrig på hele din historie.
Ja.
Og jeg tror folk der ute, jeg vet at de også nysgjerrig. Vi har fått inn masse fine spørsmål som vi prøver å bake inn.
Mm.
Så skal jeg prøve å passe på at du får med deg så mye som mulig.
Ja.
Uten at, selvfølgelig, mamma, det kan man ikke ta ansvar for noe som helst. Men jeg skal gjøre mitt absolutt beste.
Ja, takk. Og det jo I dag, faktisk, fyller Fie 7 uker.
Ja.
Ja. Så vi over en eller annen form for liten kneik. I dag tok jeg på meg en vanlig skjorte og bukser, og følte at jeg gikk sivil. Det var ordet som kom opp I hodet mitt, sånn, nå det ingen som kan se. Med mindre jeg har noe gulp eller bæsj på meg, så det liksom, nå jeg sivil. Ingen vet at jeg har en...
Ikke akkurat her og nå.
Nei, ingen vet at jeg har en bitteliten baby.
Nei, det samme jeg føler hvis jeg ikke går med noe med knepping foran. Ja. Hvis jeg går med genser, så jeg sånn, nå det liksom
Shit, det back to my old self. Meg, vet du.
Ja, det en blanding av frihetsfølelse og det motsatte, fordi hva hvis man mamme er stress?
Ja, kald på magen. Kald på magen og...
Ja.
Nei, så... Det har vært
7 uker, ja.
7 uker, og det
så lite så mye.
Ja, jeg vet det. Veldig lenge og veldig, veldig kort.
Mm.
Og så det jo, hun ble født 10. desember, det kommer vi litt tilbake til. Men I min fødselshistorie har også allerede rukket å endre seg noen ganger.
Ja.
Og det noe min doula Ragnhild, som var med på fødselen, også har snakket om før, at det nok ganske vanlig, at den historien og opplevelsen du har rett etter, og den du har noen uker, noen måneder, noen år etterpå, endrer seg litt fra hva du husker, og kanskje hva som dukker opp, og hva som gjentar seg som sånn, den ene tingen som ble sagt eller gjort, den husker du hele tiden på.
Og det spennende.
Mm.
Ja.
Så hun veldig fan av at man skal aldri slutte å prate om fødselen sin, eller fødselen ned.
Nei.
Gjerne liksom, fortsette å fortelle historien for å se hva som dukker opp da.
Til de samme igjen og igjen?
Ja, ja. Til kjæresten din, til frokost og kvelds hver dag.
Ja, det det.
Har du to, så må du liksom må ta...
Ja, Jon og jeg, vi snakker jo ikke om noe annet. Jeg.
Nei. Nei. Nei, ikke jo ikke mulig heller. Bare sitter og ser på bilder fra fødselen. Nei, men jeg merker allerede nå da, at ja. Denne episoden her hadde vært noe helt annet hvis du hadde kommet på Bærum sykehus 11. desember og bare, ok, fortell meg.
Ja.
Og kanskje om et år så har jeg en helt annen sånn opplevelse som blander seg sammen med det livet jeg da lever med henne. Fordi en fødsel handler jo om nettopp det å få ett eller to barn, forhåpentligvis, ikke sant? Og at du da, den fødselen blir også farvet av min opplevelse av å være mamma til henne, føler jeg nå da.
Ja, og når du blir kjent med henne. Og,
ja. Ja, da er det så mye mer åpenbart.
Hvorfor den opplevelsen ble som den ble?
Ja, ja. Og hvorfor den mer positiv nå enn jeg opplevde den rett etterpå.
Åja?
Ja. Jeg brukte 3 uker på å se på bildene fra fødsel.
Ja.
Orket ikke.
Hvorfor det?
Jeg var kanskje... Jeg var veldig overveldet de første ukene av å bare være mamma. Og ha et bittelite barn å passe på. Så tror jeg bare jeg måtte få litt avstand. Jeg kan ikke helt svare på det. Jeg har ikke noe sånn konkret. Det kommer ikke sånn derfor. Nei. Det var ikke sånn at jeg var redd. Eller, men det satt nok en del sånn smerte igjen i kroppen og den følelsen av å føde. At jeg hadde ikke lyst til... Jeg tror bare jeg var så imorgen over i 4. trimester at jeg kunne ikke liksom sitte og se på fødselen.
Nei.
Jeg måtte liksom være der jeg var.
Nei.
Mens nå har jeg brukt mye tid de siste dagene på å se på alle bildene og filmen og begynt å klippe sammen en liten film som jeg skal ha.
Okay.
Ja. Så, men vi kan jo gå litt på hvordan det hele startet da.
Ja, gjerne.
Mm. Vi har jo ledet litt av termindato her. Neida, vi har bare vært, eller...
Jo da, det
ja,
har
da.
Vi. Eller
ja.
Ikke ledt, men irritert, kanskje.
Ja, ikke sant? Fordi det blir så... Min opplevelse er at veldig mange blir veldig opptatt av den spesifikke datoen du får, og at den betyr veldig mye, og for mange betyr den mye på grunn av igangsettelsesfrykt.
Ja, eller like mye fordi man går og har en deadline på ting, da.
Ja.
At du gleder deg så utrolig mye og tenker sånn, men da...
Da skjer
da
det.
Da skjer det.
Ja. Ja, jeg tror det litt todelt. Jeg tror det liksom, da skjer det, da skal det skje da, og så det det eneste man har å forholde seg til, og så vet du at liksom, fra uke 37 til uke 42 så du innenfor på en måte termin. Alt kan skje.
Noen vet i hvert fall.
Ja. Ja da, det mange, mange, mange hundre variabler her. Men anyways, vi lo litt av den, og bare sånn, jeg lo litt av en i familien som begynte å snakke om hvilken ukedag 10. desember var. At det var liksom en bra, jeg bare, bryr seg, den kommer jo ikke på 10. desember. Den kommer jo ikke på termindatoen.
Nei.
Er det en liten en som driver og våkner i vognen der, kanskje?
Ja, vi får se.
Ja.
Bare fortsetter.
Ja, så jeg var... Både veldig, veldig klar for å føde, og veldig lite forberedt på det. Altså, ikke forberedt sånn, men jeg har jo forberedt meg lenge til fødsel, bare ved å være doula.
Men tenkte du at det skulle skje, eller var du sånn som meg, som tenkte sånn, nei, det kommer ikke noe baby?
Nei, jeg tenkte det kommer ikke noe baby, og det kan eksemplifiseres med at på fredagen før 10. desember.
Ja, hvilken dag var 10. desember? Bare sånn,
det var en tirsdag.
Ja, det var en tirsdag.
Det var en tirsdag, så det er derfor hun er 7 uker i dag, når vi spiller inn på en tirsdag.
Ikke sant?
Så det var en tirsdag, og det var akkurat 2 uker før julaften, akkurat 3 uker før nyttårsaften.
Mm.
Så det var sånn veldig datomessig. Og hun, så på fredagen så hadde Joachim og jeg skulle ha afterwork. Jeg var faktisk, jeg hadde skikkelig mye energi. Så vi laget taco, hadde kjøpt Corona Zero, skulle ta oss hver vår alkoholfri øl.
Nice.
Så vi sitter og har liksom litt fest for oss selv.
Ja.
Og så sier Joachim bare sånn, jeg tror dette er siste fredag vi ikke har barn, oi. Eller baby her ute.
Ja.
Og så da skvatt jeg og ble sånn, nei, det kan du ikke mene. Han bare, hvorfor ikke? Du har jo termin på tirsdag. Det kan jo skje.
Ja.
Og da ble jeg så perpleks. Ja. Sånn, oi, tenk at i løpet av en uke så kanskje er hun her.
Mhm.
Men det var jo litt som jeg sa de siste ukene der, så følte jeg veldig sånn at jeg gikk og ventet på noe som var så enormt stort, og som jeg egentlig ikke hadde helt energi til å bli med på.
Orker ikke helt.
Jeg orker ikke helt å være med på fødsel. Så jeg var nok litt, litt in denial, og så sov jeg jo veldig dårlig, og jeg følte meg veldig tung. Altså, alt var vondt, og alle som har vært høygravide kanskje kan kjenne seg igjen i den følelsen av å snu seg om natten fra en side til en annen.
Ja, for så mye som skal snus.
Bowlingball som bare henger igjen på siden, liksom.
Ja.
Ah, det er så tungt, det er sånn tyngdekraften bare jobber mot deg.
Det er litt at jeg ler av det nå.
Ja.
Jeg hadde blitt så sur hvis noen hadde ledt når jeg sa dette for.
Ja. Og det jo lenge, det jo ikke to dager du har det sånn, det jo mange måneder, ikke sant? Ja. Så jeg var sliten, og som de aller fleste gravide, og en naturlig prosess av det å nærme seg fødsel, så var jeg lei. Men jeg var også ikke utvilt.
Nei.
Og så tenkte jeg plutselig, altså, ja, det var fredagen, og så lørdag kveld, så gikk jeg og la meg på sofaen som vanlig, for jeg snorket jo så høyt, og trengte å være våken mellom 3 og 8 om morgenen, og spise frokost og se på eventyrlig opppussing.
Snorker du fortsatt? Bare kontrollspørsmål?
Nei, ferdig.
Ok.
Eller som Joachim sier, han vet ikke, for jeg sover jo ikke. Okay. Så vi vet ikke.
Ingen av dere sover.
Ingen av oss sover. Så snorkingen er i hvert fall avtatt, da.
Ja, bra.
Ja. Nei, så, ja, nei, men jeg har en helt annen pust. Jeg har trengt nespray, og livet lettere å puste. Ja. Men så plutselig på den lørdagen, så begynte jeg å tenke sånn, nå jeg jo veldig nærme termin, og jeg hadde jo gitt opp håndmelking. Ja. Jeg hadde jo en sånn stor drøm om å greie håndmelke ut råmelk, og ha med frossen til små sprøyter som jeg hadde kjøpt inn, og jeg lå klare med små luesprøyter, eller hettesprøyter, eller hva det heter. Alt var klart, men jeg ble bare sår av det.
Ja.
Men så tenkte jeg, det jo en annen måte å stimulere brystene på som ikke så brutal, og det jo rett og slett bare å stimulere brystvortene. Og der hadde jeg også hørt om en tidligere kollega som hadde gjort det for å sette i gang begge sine to fødsler. Så jeg lå da på sofaen og skulle sove, klokka var sånn 12 på kvelden, natt til søndag da, natt til søndag 8. desember. Og så bestemte jeg meg for å bare ligge helt rolig og puste og stimulere brystvortene, altså bare stryke over utenpå genseren.
Mm.
Og høygravid er man jo også, jeg var i hvert fall veldig sensitiv på brystvortene. Men så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det en stund. Så jeg lå og gjorde det i 15-20 minutter, og så bang, får jeg en ri i korsryggen.
Shit.
Som et lyn ned i korsryggen, hvor det kjentes ut som...
Ja, det var ikke noen tvil.
Nei, nei, det liksom begynte på midten av korsryggen og gikk sånn utover. Som jeg kunne liksom se sånne, nesten sånne lydbølger i, nederst i korsryggen. Det bare kjentes ut som korsryggen liksom løsnet litt. Og bare zuff, og jeg bare, åja. Det var det, ja. Det var ikke noe sånn, er dette en kinner, eller hva dette for noe, liksom. Det var det.
Ja.
Og så... tenkte jeg, ok, det var interessant, hva om jeg fortsetter? Så jeg fortsatte å stimulere litt, og da kom det flere. Og da det jo, som forsøksfødende, veldig spennende, om nå vi skikkelig i gang, dette liksom, skjer dette nå, kommer vannet mitt å gå?
Var du redd for å fortsette, eller liksom?
Jeg var litt sånn todelt, fordi jeg tenkte sånn, jeg har ikke lyst til å stoppe heller, ikke sant? Nå, jeg vet jo at dette kan jo vare en evighet, men samtidig så, ja. Men så på et punkt så... Så jeg lå ikke og holdt på, jeg husker ikke helt hvor lenge jeg gjorde dette, men jeg gjorde det en liten stund, og det fortsatte å komme liksom former for sånne rier da. Tenkte jeg, ok, nå må jeg i hvert fall bare prøve å sove og se om jeg har satt i gang, eller om det nå bare stopper opp. Og så la jeg meg til å sove, og da våknet jeg med sånn ujevne mellomrom av at jeg fikk en ri her og der.
Og så gøy.
Ja, det var gøy, ja. Det var liksom spennende.
Fikk du adrenalin, eller?
Ja, da var jeg i godt humør av dette,
ja.
Og synes det var gøy. Og så dagen etterpå så våknet jeg og sa til Joachim sånn, jeg rier i natt, og han bare, hvorfor har du ikke vekket meg? Vi må dra. Du vet sånn, nesten sånn tok fødebaggen og var klar.
Ja.
Nesten. Og så sa jeg sånn, men dette her er veldig uregelmessig, de er korte, de er lange, dette er ikke noe ekte, vi er ikke ordentlig i gang liksom, det kjenner jeg, tror jeg da.
Noe er på gang, men noe det er ikke helt i gang. Ja.
Og det er noe er på gang, og det er litt sånn som du sa, ikke sant, da var jeg 2 dager før termin, selvfølgelig noe er på gang, men hvor lang tid tar det noe da? Så jeg sa bare, hold your horses, honey, nå er det bare å gå på tur og kose oss, og ble inspirert av min venninne Frida, som når hun fikk den, når Ine startet hjemme, gikk ut og drakk kaffe, egentlig, gjorde sånne ting da.
Ja.
Så vi kledde på oss, og gikk ut og kjøpte boller og kaffe på Babbo, og gikk en tur, men da var jeg i en sånn fysisk tilstand, hvor nesten hver 5. meter så fikk jeg kinnere, som var en annen kaliber enn kinnerne jeg hadde hatt tidligere, hvor jeg bare ble veldig stram, og så måtte jeg gå litt saktere, og så var det ubehagelig, nå var det liksom det i ganger 10. Men det var ikke riv, det var bare en sånn monsterkinnere. Så jeg ble veldig handicappet, gikk rundt liksom på løkka, så måtte jeg stoppe opp, og så plutselig fikk jeg en form for rie. Og bare, ja, sto sånn på gatehjørner og lente meg liksom inn til veggen og pustet. Men det var ikke uhåndterbart. Nei. Det var liksom, ok, dette går bra. Men nå begynner det å bli behagelig, og stramt i hele kroppen. Fortsatt som jeg rier, den på denne søndagen, men vi hade nog jag tror vi spiste nog torsk till middag. Alltså jag
vet inte. Nu är vi på lördag.
Nej, vi är på söndagen så är lördag istället.
Ja.
Nej, för det var natt till söndag.
Och det var natt till söndag, ja. Inte natt till lördag. Ja, nej, jag är med. Ja. Ja.
Så det började liksom det var lördag kväll. Det började och så natt till söndag så söndagen var detta gå runt med disse riene då. Och så på kvällen så har jag ett bild av att jag sitter i badekaret.
Och prövar att badekar.
Ja, badekar.
Åh, så deilig.
Och prövade bara liksom leva lite igenom var en och bara prövade att slappa.
Ja. Var det vondt eller?
Jag kände hela kroppen var jätteobehaglig.
Ja.
Jag kände allt var tungt och jag fick dessa riene rätt och slätta, men det var kategori kraftig mensensmärtor, men ja. Mer som pow. Och så slapp det.
Ja.
Inte sån långvarig murring. Nej. Så vitt jag kan huska då. Ikke sant att det är sån jag husker det nå.
Mm.
Men det var obehagligt och jag kände mig mer och mer eller mindre och mindre mobil. Det var liksom ont att gå på do. Varje gång jag tissade så fick jag kinnerier vad än det var. När jag gick upp trappen så måste jag stoppa på toppen och ta paus. Det var liksom kroppen var ordentligt gång med att göra sig klar då. Så när jag gick och la mig då på kvällen så var jag säker på att i löpte av natten och så är vi igång. Det var natt till mandag 9. Och då tänkte jag nu kommer jag att vakna av ett land till natt och så blir det att dra. Så jag var ju då ganska skuffet när jag kom mig igenom den natten med bara någon få uppvakningar. Och vaknade upp mandag 9 december och var så okej. Ja ja. Men jag hade en känsla av att ting kunde ske så jag stod upp och lagade mig en ganska stor frukost med allt jag kunde orka och spisa liksom två kokta ägg och någon frukt och några grejer och försökte liksom få det i mig. Men då hade jag kommit till ett punkt där jag nästan inte grejde bevege mig. Allt var ont och det satte igång dessa riene kinderna bara gå i trappen, alltså bara gå i gången på något sätt. Och så fick jag ju hode finna på mycket ting, ikke sant? Och utifrån din födselshistoria med det med att vannet gick och du inte och du visste att hon inte hade fästet hodet, alltså Unni. Mm. Så blev jag ju rädd för att vannet skulle gå för jag visste inte om hodet till Fie var fästet eller inte.
För varför visste du inte det?
För det var två veckor sedan jag hade varit hos jordmor. Jag skulle ju på terminkontroll dagen efter.
Och då var det inte fästet sist.
Det var inte fästet för två veckor sedan. Mm. Så jag visste inte och var blev liksom stressad för det så jag prövade få en jordmor att komma hem till mig. Så jag sendte melding til helsestasjonen og spurte tar du hjembesøk, og jeg kommer meg ikke til dere nå. For det virket umulig å gå 20 minutter bort dit. Det gikk ikke den mandagen. Men da ringte jordmoren meg som har fulgt meg opp gjennom hele svangerskapet, og sa, Helene, ikke stress med deg. Jeg tror at hun er kommet seg såpass langt ned nå, det ubehaget du beskriver, at du har ikke så dårlig tid hvis vannet skulle gå. Nei. Og det veldig lite sjanse for at det går skikkelig galt, så bare ta det med ro. Men hvis jeg var deg nå, så ville jeg dratt til Bærum sykehus nå, og tatt en sjekk på hvor langt du på vei og hva som skjer. Og det uansett godt med den bevegelsen. Og det var et veldig godt råd, fordi da lå jeg liksom så veldig sånn i tvil på hva skulle jeg gjøre nå. Jeg lå liksom med disse uregelmessige riene, og så plutselig kom de veldig tett, og så tok det en times pause. Noen var 20 sekunder, noen var 1 minutt og 20 sekunder. Og jeg følte virkelig ikke at... Noe, altså jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre og som førstegangsfødende, jeg visste at dette kan jo pågå i uker, ikke sant? Ja, kanskje ikke uker da, men dager så da tenkte jeg ok, da begynner vi sakte men sikkert på å forberede oss på å stikke til Bærum klokka rundt 12, og så gikk jeg tok en dusj vasket meg og selvfølgelig og når jeg da vasket meg, så plutselig så står jeg med slimproppen i hånda
Okay.
Ah, så gøy, jeg bare skjønte ikke hva det var og ble liksom forskjedd for at det var typen av et hue jeg kjente som kom ut
Livmoren?
Ja
Tom livmor, det var veldig rart
En sånn bitteliten livmor Nei, men da sto jeg med slimproppen i hodet og hadde heldigvis mobilen liggende bak på stellebordet så jeg fikk tatt et bilde av den før
Ja, hva gjorde du med den?
slapp den ned i sluket og offret den til Oslofjorden
ja.
Så hvis noen på Oslo Basteforening har sett en liten slimproppsarmen min
Ja Det lite sån kombucha-skubbe. Mm.
Ja, väldigt blodig faktiskt. Helt blodig. Är
det sant? Oj. Helt det var min. Stor, min var klar.
Nej, min var helt 100% blodig. Ja, bilder folk kan se hvis de vill. Ja. Nej då, så då blev jag väldigt motiverad för då tänkte jag sån i mitt huvud sån det är i vart fall en centimeter öppning när den där liksom gärna ploppa sig ut ifrån. Där är det något som sker. Då är vi modna, nå modnes vi. Så jag blev glad och tänkte att nu är en enda större grund till att stilla upp på Bærum. Så jeg ringte og sa, kan jeg få komme inn? Og så var de litt sånn, ja, det greit det. Det var ikke noe sånn, ja, du må skynde deg å komme. Det var sånn, bare kom du og ta en liten sjekk. Og så kjørte vi inn, og da hadde Joakim og jeg vært på et fødselsforberedende kurs hos min fødsel, de som driver med hjemmefødsel, for de har veldig sånn fysiologisk fødselskurs, som jeg synes var spennende for han og meg å være med på. Så var vi også på et på Ullevål, hvor vi fikk den mer medisinske innføringen, så jeg følte at vi fikk liksom sett på fødsel fra litt to forskjellige sider, selv om de sagt om mye av det samme. Men da var det en pappa som delte på det fødselsforberedende kurset, at han syntes at det å komme seg til sykehuset og bli sjekket inn der, var som å løpe gjennom verdens mest travle flyplass, hvor du har skikkelig dårlig tid, og så skal du lande inn på føderommet og begynne å føde. Han sa at det var helt krise for dem. Så Joakim og jeg hadde snakket om at vi skulle gjøre reisen til sykehuset så myk som mulig. Så vi gikk sakte, vi stresset ikke, vi smilte, vi lo, det var ikke noe sånn, nå må vi komme oss ut herfra. Det var bare sånn, helt rolig, masse varme i setet. Jeg satt med jakken over meg og holdt meg liksom god og varm, og vi hørte på veldig rolig julemusikk. For dette var jo da 9. desember. Så vi fløt liksom.
Ja, det et ekstra hyggeelement.
Det var veldig hyggeelement, ja.
Driving to the hospital.
Ja, det var akkurat sånn det var. Ja. Veldig koselig. Mm.
Mm. Det var en veldig dårlig variant av driving home for Christmas.
Jeg synes det var fint,
ja. Ja, takk.
Så vi tok det med ro, og bare kjente sånn, dette en del av fødsel, det å komme seg til sykehuset nå, for det er jo også en halvtime å kjøre fra Grünerløkka til Bærum, så det var en liten reise, og rier i bil, de fleste vet at det ikke sånn megadigg. Kom dit, der kom de og møtte oss. Hei, det du som Helene? Det meg. Ble tatt inn på et undersøkelsesrom med en gang, og da var det var ikke noen sånn, jeg følte ikke at noen på det rommet trodde at jeg hadde noen form for fødsel i gang, egentlig. De jo ganske nøkterne, litt sånn.
I hvert fall med førstegangsfødende,
føler jeg. Ja, jeg føler liksom, du blir, det ikke det at du ikke blir tatt på alvor, men de ser vel at nok mennesker kommer inn og må dra hjem igjen. Så jeg var litt sånn, jeg følte jo veldig at jeg var i gang, og i hvert fall slimproppen hadde jo bekreftet veldig liksom, min teori på at ting skjedde, og jeg hadde masse rier, og var veldig klar da, og så tar de og sjekker meg vaginalt, og da får jeg beskjed om at jeg har 2-3 centimeter åpning, men jeg kan lett tøyes til 4.
Gøy.
Okay. Og jeg bare, da skal dere høre, dette har Joakim tatt en veldig charmerende film av meg. Da skal dere høre, dette er starten på hvordan stemningen var da.
Litt overraskelse at jeg nailer dette her.
Ingen overraskelse at jeg nailer dette her.
Nei. Så der var fødekvinnen Helene på topp. Jeg yes. var seff at jeg Made bare satt this. I gang denne fødselen med å rub my own nipples, flyter inn her. Nå skal jeg føde dette barnet i løpet av et par timer. Jeg fødde meg på 4 centimeter, og det har ikke vært noe problem. Det har jeg greid veldig lett uten noe særlig. Jeg har ikke gjort noe vondt engang. Bare litt ubehagelig. Så dette skal ikke være noe problem. Så der var jeg så høy da, og var liksom så fornøyd med
altså, det. Starten på en fødsel så god sånn sett, så man tenker sånn, ja, men dette, ikke noe stress å puste gjennom.
Nei. Og liksom var så fornøyd med at hun, ene jordmoren som sa, når jeg fortalte at slimproppen hadde gått, så sa hun, da kan du forvente at det kommer en del slim de neste dagene. Og jeg var sånn, nei, det er ikke noe mer dager nå.
Vet du, vi snakker timer.
Ja, fødsel er her, nå. Så jeg var veldig fornøyd, følte at jeg hadde vunnet over alle. Og ja, super happy. Men det som skjedde når de tok den vaginale undersøkelsen var at jeg faktisk ba om å bli litt strippet.
Ja.
For å liksom se om det kunne gjøre at ting gikk litt fortere. Fordi jeg var jo teknisk sett 2-3 centimeter. Jeg var jo ikke ordentlig, jeg var jo ikke aktiv fødsel.
Nei.
Så, da, og så sa jeg, vær så snill, stopp hvis jeg sier at det gjør vondt. Fordi jeg var ikke innstillt på mer smerte. Så hun var veldig forsiktig, og det kjente jeg ikke det helt tatt. Hun bare sikkert bare inn og tøyde litt og tok litt og ja, det var ikke noe smertefullt.
Så fantastisk.
Ja. Så da ble vi sendt ned i kantina, og da blødde jeg en del, og da var det liksom, nå kjente jeg sånn, nå er ting åpnet opp liksom. Kjøpte meg en risengrynsgrøt der, her lifehack hadde ikke selvfølgelig smør og sukker på Narvesen på Bærum sykehus, men da kjøpte jeg en vestlandslefse og skrapte av fyllet.
Gjorde du eller Joakim?
Jeg, og dro det opp på riskrøten min. Så da satt jeg i kantina, Joakim spiste en
bacon. Brukte resten av lefsa som bind, ikke sant?
Ja, og som sånn kompress på pumpene. Det var helt perfekt. Så da satt jeg nede i kantina der, sto over bordet mellom sånn kolspasienter og folk som hadde knukket ankel og hadde rier. Så det var ganske intenst, og man ser jo så... Du er så synlig.
Du er jo på ditt største, kan man si, da.
Ja, og så kjempegravid. Du er jo et fenomen, ikke sant? Jeg var liksom... Jeg var en figur.
Ja. Tenkte du på det sånn som meg da? Sånn, for jeg synes jo det var litt vanskelig, eller tanken på rier i offentligheten, nå har ikke jeg... sånn sett hatt det, er litt vanskelig, synes du det?
Nei, jeg synes det var litt gøy, jeg følte sånn, ikke dette litt fett å få med seg, folkens?
Du var fortsatt i that state of mind.
Ja, ja, nå er det, nå kommer det en baby, og dere får liksom være med litt på den fødselen. Ja,
heldige dere.
Ja. Og følte jo på det tidspunktet at det var vondt, og Joakim sto og holdt en hånd på korsryggen min og presset litt imot, og...
I kantina. Ja.
Og vi hadde fått beskjed om å være der en time, og den timen gikk egentlig veldig, veldig fort. Så når vi kom opp igjen sånn litt før fire, så sjekket hun en gang til, og da var jeg på 4 centimeter. Men ganske høy kant, og det var ikke helt sånn supermodent. Men jeg følte jo nå at nå hadde det jo skjedd veldig mye på den timen også. Mm. Så jeg var superhappy, og vi fikk beskjed om at vi kunne sjekke inn, og jeg kunne ta en dusj. Så jeg fikk på meg min lille sykehusfrakk. Og så først gikk de og hentet mat til oss, noe fritert torsk og noe kålsalat. Som jeg bare spiste...
Er det verste jeg kunne fått?
Jeg ville ha kjøttkaker, ikke sant? Jeg ville ha noe sånt, men jeg spiste. Jeg bare, det var ikke noe vondt. Altså, herregud, det var jo luksus over mat også, og jeg...
Altså, du er så positiv.
Ja, men jeg føler sånn... Altså, preferansene mine var jo selvfølgelig noe annet, men bare det at jeg fikk et varmt måltid der og da, og Joakim og jeg fikk sitte der og spise det inn på det undersøkelserommet. Jeg synes det var liksom bra tenkt av dem, da.
Ja.
Så da satt jeg der og stappet i meg så mye jeg bare kunne. Jeg var egentlig liksom ikke... Ja, preferansen min var selvfølgelig 100% ikke på fritert torsk, men vi spiste opp og tenkte at denne næringen må jeg bare få i meg. Så da, også når vi hadde spist opp det vi orket, så gikk vi for å ta en... Jeg gikk for å ta en dusj. Og det var så sykt deilig. Satte meg på en sånn liten krakk inn på... krakk inn i dusjen der. Og satt bare med det varme vannet på magen og på korsryggen, og bare hvilte liksom gjennom ringene der inne. Ja, det var fortsatt ganske smertefullt. Nå begynte jeg å kjenne liksom hva en ri er. Men det gikk bra. Og så ringte Joakim Dola Ragnhild. Og hun, vi har jo gått igjennom fødsel med henne i etterkant. Og hun tolket også litt sånn som jeg tolket at dette kunne gå fort. Altså sånn, så hun kastet seg i en taxi og rakk først en Nesoddenbåt og var der på 3 kvarter, som var helt gull. Så hun kom, og da satt vi på dette lille rommet. Men da ble vi overført til fødestuen, da var den klar, og nyvasket og preppet og klar for oss. Og jeg var jo sånn at jeg måtte... Vent da, nå har jeg glemt en liten detalj. Dette er det som går til å skje litt, fordi det går litt sånn i sur når ting skjedde. Men da jeg skulle ned i denne kantina, før, altså etter at jeg hadde blitt strippet, og før maten, og før vi ble sjekket inn på fødestuen, så hadde jeg jo ganske kraftige rier. Og det var ganske vondt, men det gikk bra. Men da spurte hun om jeg ville ha sterilt vannspapler.
Ja.
Og det sa jeg ja til, fordi som doula og som femihelser, så følte jeg litt sånn, jeg må jo bare prøve menyen. Når jeg får et tilbud om dette, så må jeg jo bare si ja.
Så tidlig så kult at de spurte om det da.
Ja.
Ja,
for da var det ikke så mange andre alternativer, ikke sant? Sikkert en Paracet og en Ibux. Kanskje jeg fikk det også, jeg husker ikke.
Ja.
Men det var liksom det de kunne tilby der og da. Så da takket jeg ja. Og for dere som ikke vet det, så er det at man tar og sprøyter inn saltvann på små punkter, der hvor det gjør vondt, og da... omdirigere på en måte hjernen smerten, eller forståelsen av smerte til de punktene i cirka 2 timer. Så jeg fikk det i korsryggen, og som Joakim sa, han hørte på hele meg hvor brutalt mye jeg angret på det. Jeg var bare sånn, nei, 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 nei. Fordi hvert av de stikkene jeg fikk 5, kjennes ut som et vepsestikk. Det svir så inn i helvete. Men det varer I 20 sekunder.
Oh, ja. Og så sved ikke lenger?
Nei, så det ferdig. Da det over. Så det var jo en sånn... Det intenst, men hvor lenge var det intenst? 1,5 minutt, kanskje. 2 minutter. Og så gjør det ikke vondt I det hele tatt. Da du går ikke noe, jeg gikk ikke noe rundt da med en sånn... Au, fader, hva skjedde der?
Så du angret ikke etterpå?
Nei, og så var store spørsmålet, hjalp det? Ja, jeg følte kanskje at riene var litt mildere en liten stund. Ikke fulle 2 timer, men kanskje liksom da jeg var nede I kantina der, at det var det som gjorde at jeg greide å være der nede da. At jeg ikke måtte gå og legge meg på en benk liksom. Så ja, så var det tilbake igjen opp 4 centimeter inn I dusjen, spise litt torsk, og Ragnhild kom. Og da ble vi ført inn på denne fødestuen. Og da begynte vi bare å le, Ragnhild og jeg. Joachim skjønte liksom, han syntes det var fett, men han skjønte ikke hvorfor vi lo, fordi det rommet helt vilt. Hvis dere går inn på Bærum fødsel og barsel, eller fødsel og barsel Bærum på Instagram, så ser dere det Luna-rommet, og jeg kommer til å legge ut bilder av det også når vi deler episoden. Men du kommer inn, og det ser ut som et hotellrom på The Well. Det et stort badekar, det LED-lys, det en nydelig sånn tapet av natur. De hadde en skjerm som viste en peis.
Det så helt tullet ut.
Det helt tullet, og alt av medisinsk utstyr, altså alle ledninger og uttak og pipemaskiner, det gjemt bak.
Så deilig.
Ja.
Slapp å tenke på det. Og bare sånn for reference her, så du skulle jo egentlig ikke føde på Luna, sånn sett, ikke sant? Mm-hmm.
Jeg for gammel til å være Luna, med I Luna-programmet, men Luna-programmet på Bærum så vidt jeg har skjønt, kontinuerlig omsorg som gjør at du må søke etter uke 32. Hvis du får plass, så kommer du inn til samtale, og bli fulgt opp I det programmet på en annen måte. Det liksom tilnærmet det Bærum. Nei, det ABC prøvde å gjøre at du fikk liksom møte samme jordmor før, under og etter fødsel. Så jeg var ikke med I selve liksom programmet, men det ikke som ABC var, som var en egen avdeling, hvor du måtte gå gjennom en gang og ned en trapp, liksom. Det var... det bare noen egne rom og et eget konsept. Det vil også si at du kan få medisinsk lindring der inne, hvis du skulle plutselig måtte behøve det. Men det kan folk lese opp, så jeg ikke sier noe feil. Men jeg var ikke med I Luna-programmet, men fikk da et av de rommene som brukes vanligvis til Luna-fødsler. Så det var jo...
Det var heldig.
Veldig heldig. Og det to av de rommene. Og det betyr jo også at hvis det mange fødende, så kan man risikere å ikke få et sånt rom. Man kan til en viss grad også risikere det, tror jeg, hvis du med I Luna, at det noen andre som føder, som vil du alltid være. Men vi var I hvert fall veldig, veldig heldige og fikk det rommet. Så jeg var bare helt... Det var så positiv start da, på videre fødsel, og det var klokka sånn 4-5 på mandagen, mandag 9. desember. Og jeg tenkte liksom, wow, sånn sprøtt at hun ble født dagen før termin, tenkte jeg. For nå skal jeg føde henne I løpet av de neste 5-6 timene. Nå har latensfasen min, sånn som jeg tolker det, vært siden lørdag kveld. Så nå går jeg inn I aktiv fødsel ganske raskt her, med 4 centimeter åpning. Og så pusher henne ut sånn på kvellinga, tenkte jeg da.
Ja.
Det var det jeg liksom så for meg.
God plan det.
Ja. Så vi kommer inn på dette rommet, og... Her det jo da, vi setter på deilig musikk, jeg har laget en spilleliste, mye med rolig musikk, det kanskje ikke Beautiful Chorus, som veldig deilig, men de også en jule-CD. Så det bare gikk sånn der hummende julemusikk, sånn la 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 la. Bare sånn mega heismusikk nærmest, men bare sånn julet og veldig harmonisk.
Så deilig.
Ja, det var superdeilig. Så vi reda oss inn, Ragnhild dro for litt gardiner og senket lyset enda mer og gjorde liksom her thing. Så, og så kom det en akupunktør inn I rommet, eller en jordmor som kan akupunktur, og lurte på om jeg hadde lyst på det. Jeg bare, vi fortsetter å ta fra menyen, så jeg sa ja takk.
Hva hadde du da gitt tydelig beskjed om at du... ønsket ikke medisinsk smertelindring.
Ja, så det jo noen som har spurt om fødebrevet mitt, og det hadde jeg jo. Jeg hadde skrevet veldig tydelig fødebrev om at jeg ønsket en fysiologisk fødsel, så uforstyrret som overhovedet mulig, med I utgangspunktet ikke smertelindring, bortsett fra jeg har ramset om sterilt vannspapler, tensmaskin, akupunktur, altså selvfølgelig bad og massasje og alt som på en måte går I den som ikke epidural, og så skrev jeg, men hvis dette blir en lang fødsel, og jeg opplever den som for lang og slitsom for meg, så ønsker jeg epidural. Fordi jeg ville ikke utelukke det, og at det aldri kom på bord og ble tilbudt hvis jordmor tenkte, her tror jeg hun kunne hatt veldig god nytte av litt epidural. Så jeg hadde den, den sto helt åpen at det var noe jeg ønsket meg, men jeg skrev liksom, hovedønsket mitt å føde I vann. Så naturlig og rolig som overhovedet mulig. Og jeg hadde også med ting som at jeg pleier å ta veldig mye hensyn til folk, så prøv å hjelpe meg med å ikke gjøre det. Jeg ønsker at det skal være stille I rommet når hun kommer ut. Jeg ønsker selv å ta henne imot. Og ikke stille meg for mange spørsmål. Altså, jeg trenger ro. Så det hadde jeg, og så hadde jeg også en del to, som var hvis det ble keisersnitt, så hadde jeg hvordan, hva jeg ønsker da, ikke sant? At folk I rommet skal presentere seg for meg og Joakim, at hvis hun trenger starthjelp, at Joakim alltid får være med henne, at vi blir gjenforent så fort som overhovedet mulig. Jeg vet at sykehuset normalt sett gjør dette, men jeg ville bare skrive det for å ha det. At det var tydelig at det var kjempeviktig for meg da. Så vi kan snakke litt mer om det fødebrevet senere, for det sånn litt omfattende, og jeg kan gå litt I dybden på hvorfor, eller det egentlig ikke så veldig mye mer omfattende enn akkurat det jeg sa nå, men vi kan snakke litt om fødebrev.
Ja.
Ja.
For jeg hadde det ikke, så jeg synes det gøy å snakke om det.
Ja, du hadde ikke fødebrev I det hele tatt?
Nei.
Nei.
Ikke denne gangen?
Nei.
Kanskje ikke, ja.
Nei. Og fødebrev jo på en måte...
Jo, jeg hadde det sist, men jeg valgte ikke av denne gangen, og det kan vi også snakke litt om.
Ja. Mm. Så jeg hadde en rekke ønsker, og disse ønskene var jo bare utifra hvordan jeg trodde at jeg ville ha det, men man har egentlig ikke peiling, fordi det kan skje så mye I en fødsel at, herregud, det, alt kan endre seg, og det har jeg sett med klienter også, at du har et fødebrev, og så bare, nei, det ut av vinduet, drit I det. Eller, jo, det stemmer, jeg har fortsatt lyst på det, eller det viktig for meg. Sånn at et fødebrev jo på en måte ingen fasit, da. Men det det en god indikasjon på hvem du når du ikke I fødsel, og hva du tenker at du har lyst på. Så jeg fikk da akupunktur, og det var, om ikke annet, så var det ganske beroligende.
Ja.
Jeg følte, det veldig vanskelig å vite om ting har en effekt. Av sånne ting har en effekt på smerte. Fordi jeg var jo på en måte ikke så I subtilt, hva skal jeg si, kontakt med kroppen min da, at jeg kunne kjenne sånn, åh, nå slapp den lille hodepinnen, eller nå ble jeg helt liksom sedat. Det er jo så intenst å være I fødsel at jeg kjente ikke umiddelbart at akupunktur på en måte tok av all smerten. Men det var beroligende, og jeg følte at det var noe. Og jeg skal ikke si at det en placebo-effekt engang, men effekten av å få tilbudt litt hjelp jo veldig deilig. Så jeg tok det. Og så lå jeg da en del oppå, da lå jeg oppå en benk og var liksom pakket inn og prøvde å finne en komfortabel stilling der, og prøvde å sove litt og hvile litt. Men etter hvert så bygget riene seg så kraftig opp at det var bare kjempevondt å ligge på de ganske harde fødesykehussengene, som mer som en flat gynekologstol, liksom.
Det ikke mye tempur der.
Nei. Så da var det en veldig søt jordmor som lurte på, hun spurte til meg, hva kan jeg gjøre for deg? Og da ble jeg så perpleks at jeg sa, jeg vet ikke, jeg må bare føde litt, tror jeg.
Ja. Jeg må bare føde litt.
Nei, jeg bare ble sånn, jeg tror jeg har det jeg trenger. Det en god stemning her, det godt og varmt. Ja. Men så gikk jeg I hvert fall opp I badekaret. Og her står det at 17.54 gikk jeg opp I badekaret. Og så, det var helt sykt deilig. Å ligge I varmt badekar, og så var det en sånn der... som oppblåsbar ting du kunne ha under nakken, men jeg hadde et håndkle under nakken, så den ble bare liggende og flyte rundt med den greia, og så puttet jeg den under knærne, så jeg lå så jeg lå bare med nakken på kanten, og så lå hele kroppen min uberørt av materialer, så jeg lå sånn og fløt gjennom hver eneste ri, og det var så deilig, og ikke noe press på korsryggen, på hofte, på noen ting, så nei, jeg synes det var helt nydelig, og badekaret for meg var bare en lifesaver. Og jeg hadde tenkt mye på mantraer og på intensjon, men liksom, hva skal jeg klamre meg fast I når det blir for intenst og smertefullt? Hva skal jeg si til meg selv som motiverende for meg? Og jeg landet på noen veldig sånn banale ting som overraskende nok passer min personlighet I den situasjonen veldig godt, og det var at jeg var på jobb, og Joakim var også på jobb. Og Ragnhild var på alle øy, det rommet var på jobb. Så det en jobb jeg skulle gjennomføre. Med alle de verktøyene jeg kan, som pust og avslapping og avspenning og mykhet og ro. Og så tenkte jeg, jeg tåler all verdens smerte i ett minutt. Så når det sto på som verst, og rien var helt grusom vond, når du kjenner at det liksom nå knekker korsryggen min i to, hvor det satt mest for meg, så tenkte jeg, men jeg greier dette i ett minutt. Og det, i det øyeblikket jeg hadde tenkt tanken, så var det jo ofte bare 30 sekunder igjen. Og så begynte det å avta, og mellom riene, som de som har født vet, gjør jo ikke vondt. Og det synes jeg helt fascinerende. At mellom riene så det fullstendig pause, da kan jeg le litt, og være til stede i rommet, og prate som om du og jeg sitter her, da.
Ja, det helt sprøtt.
Ja, og så kommer riene igjen, og så man ute i space, ikke sant, og bare jobber. Og så hadde jeg den siste som var utkommeren uansett. Som var fra den termingruppa med hvor alle skulle ha en motivasjonskvot, så hun sa, utkommer jeg uansett. Og da tenkte jeg sånn, på en eller annen måte så går dette her uansett.
Ja.
Så jeg, det var det jeg liksom lå og tenkte og klamret meg til i badekarret. Og her skjer det sikkert mange ting jeg har glemt sånn, kanskje jeg gikk litt opp, kanskje jeg gikk litt ut, jeg, vet, jeg ikke helt sikker. Jeg vet at jeg gikk ut av badekarret for å få litt hjelp av tyngdekraften av og til. Mm. For når du ligger, så går jo ikke hunden noe lengre ned, ikke sant? Og du kan heller ikke bli undersøkt vaginalt for å se framgang opp i badekarret, så vidt jeg vet. Men hun kommer jo med sånn doppler og sjekket pulsen veldig ofte, og det synes jeg var noe av det hyggeligste under fødselen, var å høre pulsen hennes. Å ha en jordmor som kunne måle pulsen og si hun har det så fint, hun er ikke stresset, det var så motiverende. Og gjorde meg veldig rolig, og da følte jeg veldig at Fie og jeg var på lag, at vi liksom fødte sammen. Vi
jobbet begge to.
Ja, og jeg kunne virkelig kjenne henne sparke nedover. Mm. Kunne se det også. Så, nei, det var veldig deilig å ha hun jordmoren der, og så litt ut på kvelden, så skulle vi gjøre en, selvfølgelig sånn i 7-8-tiden, så skulle vi sjekke igjen. Og da var jeg fortsatt på 4 centimeter. Og jeg hadde ikke skjedd noen ting, bortsett fra at jeg var mer avflatet og litt mykere.
Ja.
Og da var Ragnhild veldig tydelig på at, men Helene, det en stor jobb. Da har det skjedd mye, men disse centimeterne har kanskje ikke liksom gått i din favør, da. Men jeg ble jo veldig demotivert av det, fordi jeg hadde jo trodd at dette skulle være så fort.
Snart.
Ja. Det var ikke noe rart at jeg nailer dette, liksom. Så da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med meg selv, og så fortsette å bevege meg, hadde fått inn en yogaball som jeg gjorde litt grann bevegelse på, prøvde å stå og snurre litt på hoftene, gjorde egentlig det jeg kunne for å prøve å få henne lengre ned og puste meg selv åpen. Og jeg må si at det var noen rier som faktisk ikke gjorde vondt i det hele tatt, og det var de jeg greide å møte noen sekunder før de kom, og hvor jeg satt og var helt avspent med hendene åpne, kjeven helt rolig, pustet også med åpen munnen. Jeg var bare som en sånn stor geléklump. Og ingen motstand mot rien, den bare kom og liksom, den var der, men jeg kjente den sånn på avstand.
Fantastisk.
Ja, og det var, altså av, liksom la oss si at det var 100 rier, da det var sikkert mye mer enn det, men la oss si at det var 100 rier, det jeg redde på 10, eller 5. Altså dette var ikke noe sånn der smertefri fødsel.
Nei, nei, men så deilig å kjenne at.
Det går.
Ja.
For meg gikk det.
Ja.
Så det viktige, og desto verre gjorde riene vondt hvis jeg var midt i en samtale, eller veldig fokusert på noe annet i det øyeblikket de traff da.
Mm.
Så kjente jeg liksom bare, pow, den der var jeg ikke forberedt på i det helt tatt, og da var det helt ulidelig. Eller hvis jeg var midt i en vaginalundersøkelse, eller doppler, eller noe som gjorde at jeg ikke kunne bare være helt avslappet da.
Mm.
Og jeg hadde Ragnhild der og Joakim der hele tiden som tok på meg og holdt på korsryggen og på hoftene og hjalp meg å puste gjennom. Og jeg vil si at Joakim og jeg var et superfint fødeteam, og Ragnhild var en veldig, veldig god forlengelse av det teamet. Jeg tror det var veldig hyggelig for Joakim å ha en til. Jordmødrene kom jo og går litt, og de var absolutt på lag med oss de også. Det var ikke det, men det er jo noe helt annet og veldig personlig med selvfølgelig far til mitt barn og samboer, men også en doula jeg kjenner så godt. Vi var liksom veldig tre om det der inne, til og med 4 med Fie da. Så jeg følte at det var liksom en gjeng som jobbet sammen, og med god veiledning fra jordmødrene, og tilrettelegging fra dem da. Så jeg husker jordmødrene som veldig sånne der myke personligheter som bare nærmest fløt litt inn og ut og passet på meg da. Uten at de gjorde så veldig mye. Det var liksom jeg som sa, kan vi ikke ta en sjekk til nå, eller kan vi undersøke nå, eller...
Ja, de forstyrret deg ikke akkurat som du ville.
Nei, ikke noe forstyrring.
Nei.
Så det var kjempedeilig. Og så tok vi en til sjekk liksom i 9-10-tiden, og da var det fortsatt 4 centimeter. Og da skjedde det noe. Da fikk jeg tilbud om en sovedose, som det heter. Og en sovedose under fødsel er jo da rett og slett 2 oxynorm, eller altså 2 sånn morfintabletter, og en innsovningstablett. Og jeg fikk den og tenkte, ok... Eller jeg
fikk For det jo en sjekk man kan gjøre på en måte, det ikke det?
Jo, jeg fikk tilbud om det, og da sa hun at hvis du nå fortsatt i latensfasen, så vil denne smertelindringen mest sannsynlig ha ganske god effekt på deg. Og da kommer du til å kunne få hvilt og få sovet litt, sånn at kroppen kan jobbe litt i bakgrunnen. Og vi lurer på om du rett og slett for sliten til at kroppen fortsetter å gå i progresjon og åpner seg opp mer, og fødselen går videre i gang, da. Så jeg var sånn, ok, og så sa hun, men eller så kommer det ikke til å ha noe særlig effekt på deg, og da er det fordi du i skikkelig aktiv fødsel. Jeg hadde på en måte fortsatt ikke blitt stemplet som aktiv fødende. Jeg var jo fortsatt bare 4 centimeter ish da, litt under til og med. Så der og da var jeg så sliten og trøtt og hadde så vondt, og var så lei av disse riene som jeg følte jeg hadde hatt i 2 døgn nå. Så jeg sa at jeg syntes det var en god idé, og så avtalte vi, eller sånn, vi avtalte ikke, men tanken var at vi skulle prøve å sove i 2-3 timer. Så Joakim fikk trillet inn en seng, som han syntes var litt hard, stakkars. Ragnhild la seg godt til rette i en sånn lenestol og pakket seg godt inn, og så skrudde de ned lyset, og jeg la meg i sengen. Tok disse pillene. Joakim spurte om han kunne få en innsovningstablett, det fikk han ikke. Ja. Så jeg la meg godt til rette, og tok disse pillene, og jeg tror Ragnhild og Joakim sovnet ganske fort. Men jeg fant jo da ut at jeg var i aktiv fødsel. Så disse pillene hadde null effekt på meg, bortsett fra at jeg ble veldig ruset. Ja. Og for alle som har tatt en innsovningstablett, / morfin, preparater, når det ikke har den knockout-effekten, det en helt mørk, grusom rus å være i.
Ja, for du jo på en måte i mørket.
Jeg var i mørket, ja. På alle mulige måter, med disse preparatene i kroppen, mørkt i rommet. Jeg hadde bestemt meg for at Ragnhild og Joakim skulle få lov til å sove, at vi skulle alle prøve å sove i 2-3 timer, og jeg trodde jo også at jeg kommer til å sovne i hvert øyeblikk nå. Sånn at jeg bare legger meg godt til rette, jeg må rekke å sove mellom en ri. Men nå kom jo riene med et par minutters mellomrom, ikke sant? Så får jeg det for meg i mitt rusa, slitne, fødende hode at hun kommer ikke ut fordi jeg har for mye urin i blæra. Jeg helt sikker på det. Så etter hver i så stavret jeg meg stille opp av sengen, ut, åpnet opp døren til toalett og prøvde å tisse. Og det gjorde jo også kjempevondt, ikke sant? Det var helt sånn der, det var så vondt å sitte på den doen, og det var bare, følte jeg knakk i to. Og så tilbake igjen, legge meg opp i sengen, prøve å sove igjen og igjen og igjen. Og til slutt så ringte jeg på jordmor, for hun var jo også ute av rommet og regnet med, altså hun var sikkert inne og sjekket på meg, altså jeg vet ikke. Og jo, og før jeg fikk denne sovebilen, så må du selvfølgelig ligge med CTG for å se at alt har gått med Fie, og det var det. Bare så jeg sagt det. Men jeg jobbet. Til slutt så ringte jeg på jordmoren og sa, du må sette et kateter, fordi den blæra mi må være like stor som en bowlingball. Så jeg gikk og hentet ultralyd for å sjekke hvor mye som var i blæra mi, og det var 3 dråper i urin. Det var ikke noe der, ikke sant?
Nei.
Ingenting. Og Joakim fikk helt panikk, for han våknet jo av at hun står der over meg med ultralydmaskin. Så han skjønner jo ingenting av hva som har skjedd, så han bare, hæ? Men jeg bare, gå videre og sov, det går bra. Og så, da skjønte jeg, ok. Så jeg fortsetter å jobbe meg gjennom dette, og da får jeg TENS-maskin. Hentet av jordmoren, og det var så deilig. Og det jo sånn som sender elektrisk sjokk, på en måte. Litt samme som sterilfanspampler, det gjør noe med opplevelsen av smerten. Og det var så deilig, så hver gang en ri kom, så trykte jeg på knappen og fikk virkelig lettelse av det. Så det funket kjempefint for meg.
Jeg gjorde det med Eva.
Ja.
Jeg følte strømmen. Eva gjorde det verre. Og det så gøy også, veldig interessant hvordan det så forskjellig, den opplevelsen av disse ulike smertelindringene.
Ja. Nei, så da... Ja, det var virkelig helt supert. Og så,
deilig.
Ja. Og så... Da, etter en stund, så kjente jeg sånn, nå I denne rusen, I dette mørke stedet som var sånn marerittaktig, jeg hadde masse mareritt også, eller var sånn inn og ut av veldig mye rare tanker, og var veldig desorientert. Det føltes som jeg hadde gått ned I et sånt rabbit hole. Det var ikke noen god opplevelse I det hele tatt, og jeg greide ikke å vekke de to andre. Jeg var så besatt på at de også skulle få sovet ut, fordi nå var jeg helt sikker på at denne fødselen kom til å vare I 4 døgn til. Så dette var det jeg tenkte. En, jeg kan ikke jobbe som doula mer, for jeg må advare mennesker mot å føde. Så folk må bruke surrogat, og når jeg tenkte, nei, da må jo surrogaten føde, det går jo heller ikke. Så jeg var bare sånn, jeg var overbevist om at jeg måtte nesten ha sånn ny demonstrasjon foran Stortinget, men mot fødsler.
Jo, man må, her må det drives noe innovasjon.
Ja,
ja
så dette går ikke. Jeg hadde det så vondt, jeg syntes det var så grusomt, og jeg var så ut av meg selv, at jeg var bare sånn, jeg kan ikke jobbe som doula, jeg må heller advare folk mot å gjøre dette. Og så tenkte jeg, når lyset kom på, så skal jeg be om epidural og keisersnitt. Begge deler vil jeg ha. Og jeg vil at Torbjørn Blokstein skal komme inn her og skjære ut dette barnet av meg nå, for nå vil jeg ikke mer, nå jeg ferdig. Ja. Så jeg var ferdig, og jeg greide ikke å anerkjenne liksom, hvor dette, at dette var nok noe adrenalin og ting som skjedde. Jeg var bare ferdig snakket. Så lyset kom på, men I det øyeblikket, vi skrudde på lyset, da var klokka 3. Litt før 3, da hadde det gått cirka 2,5 timer siden jeg tok pillene og de andre, eller vi skulle alle prøve å sove. Så kom jordmoren inn, Joakim våknet, Ragnhild våknet, det ble en helt annen stemning I rommet. Det ble helt rolig, jeg ble helt rolig. Vi fikk fylt opp I badekaret, jeg fikk krøpet opp I der, jeg fikk liksom sagt til de andre at det hadde ikke funket. Men mest av alt, før jeg krøp opp I badekaret, så sjekket jordmoren meg, og da hadde jeg 8 centimeter åpning.
Oi, da har det skjedd mye på de 2 timene.
Så de 2 timene så hadde jeg gått fra, ja, da hadde jeg tatt 4-5 centimeter I den. Så kanskje hadde den, de preparatene en hensikt, kanskje ikke, men jeg hadde I hvert fall...
Du fikk slappet av, eller?
Ja, for å jobbe I fred, I mitt eget mørke. Det var det jeg trengte. Jeg måtte ned I gøra. Men da ble det lyst og pent og rent og fint rundt meg, og jeg bare følte en sånn helt ny, myk energi. Og da var jeg fortsatt sånn, skal jeg be om epidural? Men da konkluderte jeg med at hvis jeg gjør det, så tror jeg denne fødselen kommer til å vare lengre, og da ikke badekaret lenger et option. Og jeg må, da må jeg ut av badekaret, og det vil jeg ikke. Jeg vil være I det badekaret. Så får jeg heller vurdere det hvis det stopper opp. Så da, opp I badekaret, og da, rett før jeg går opp I badekaret, så går jeg på toalettet, og da får jeg min første presserie.
Ja.
Som bare var sånn... bare wow, der kom den liksom
ja, det så rar følelse
ja, det sånn diaréaktig følelse men den følelsen du har når du faktisk greier å gå på do og du bare kjenner sånn, åh så deilig får liksom pressa og da tenkte jeg sånn, det så typisk at det det jeg finner rom og så føder jeg den her I do men det gjorde jeg jo ikke, da var klokka rundt 3 så da går jeg opp I badekar igjen og der det jo nå et helt nytt stadie av fødsel Ikke sant? Nå jeg jo på innspurten, og det vet jeg, at nå vi enten at hun blir født vaginalt av meg, eller at det kommer til å bli en form for intervensjon her, men nå jeg nærme meg nå, uansett, det ikke et døgn igjen nå, det går ikke. Så jeg ligger og bare jobber med kroppen, og lar presseriene jobbe uten at jeg, altså jeg presser, ikke bryter om den lyden, det bare noen som gagger på sin egen smuk her.
Det ikke meg som gagger.
Nei, det det ikke. Så jeg ligger og jobber, og jobbe med kroppen og presse med kroppen uten at jeg liksom ligger ikke og prøver å presse henne ut men jeg ligger og presser nedover på en måte og puster med og det vondt, men det motiverende også det en motiverende smerte og jeg tenker at ok, dette kan jeg orke å leve med og så tar jo dette en del timer, men jeg mister liksom litt sted og sted og rom på en måte og det eneste jeg greier å gjøre sånn Det Joakim å gi meg vann. Og så åpner jeg munnen av og til og tar hodet mot Ragnhild, og det å få en drue. Så jeg ligger som en sånn litt ekorn. Så etter hver rie, for jeg har jo pustet og pesa så innmari, ikke sant? Så får jeg litt vann, og så får jeg av og til en drue. Og de sitter på hver sin side av meg, oppe på hodet og støtter og forklarer og heier og bra jobba. Og jeg hadde en veldig sånn klart mål om at under hver presserie skulle jeg internt presse 3 ganger minst. Det vil si liksom, bare at hver av de pressene var 20 sekunder cirka da. Mm. Så at jeg skulle greie å holde presset I, at jeg måtte på en måte begynne på nytt innenfor hver I.
Men fikk du lov til å presse på dette tidspunktet?
Ja, etter hvert, men jeg lå ikke sånn og presset, men jeg lå liksom og jobbet med kroppen nedover.
Ja.
Og så kommer jo, hun ligger fortsatt litt langt oppe, får jeg beskjed om. Fordi jeg reiser meg jo opp av og til og prøver å gjøre noen bevegelser og prøver å hjelpe litt til, og vi tar vel en undersøkelse og så tipper jeg, jeg husker ikke helt det. Men så sier jordmor, litt før 7 om morgenen, så sier hun Helene, om en halvtimes tid så kommer jeg til å måtte gå og hente legene for å konferere med dem. Altså ikke sånn, da kommer vakuum og da vi klipper det opp. Det var for å snakke med dem hva vi gjør. Og så sa hun litt på tull, men jeg jobber jo til 7:30, og jeg har veldig lyst til å være med på denne fødselen. Fordi det viser seg også at vår jordmor der, vet du når hennes bursdag var?
Nei.
10. desember.
Nei!
Jo. Så det var det første hun sa til oss når hun kom om kvelden, var jeg har bursdag i morgen, altså, eller om en time da. Ja. Og det var faktisk veldig motiverende å høre om et annet menneske som hadde blitt født den dagen, for da tenkte jeg sånn, det er mulig. Mm. Det er litt som når du møtte Maria Mena, du vet sånn, det en person som har født nå. Ja. Det mulig å gjennomføre.
Ja.
Så jeg ble veldig motivert av at hun hadde bursdag samme dag som det jeg håpet på at min datter skulle få.
10 et godt tall, jeg skjønner det godt.
Det veldig bra tall, 10, 12, 24. Ja. Så jeg sa til Joachim, ok, fuck it, gå og hente en Snickers. Han gikk og hentet en sånn halv liten Snickers. Jeg stappet den i meg, det føltes som jeg spiste søt gjørme som bare vokste i munnen, men jeg bare måtte ha den. Svelget den ned, tok tak i hånden hans, og satte bena mot en sånn kant som var liksom ned i det badekarret og pusha som bare det.
Ja, for da var det kjør, kjør, kjør.
Da var det kjør, kjør, kjør. Da skjønte jeg, nå har du en halvtime på å få henne ut, og hvis ikke så blir det mas, da blir det leger og undersøkelser og ut av dette karret her, og kanskje er det Torbjørn som kommer inn med snurrebarten sin og har en liten tinsigg i munnbiken og sier, nå må du ta meg en GT, nå skal dette barnet ut.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, jeg bare ble sånn, dette orker jeg ikke, jeg vil bare, nå jeg ferdig.
Ja.
Så da kjente jeg plutselig at, fordi hun gikk jo inn og ut, inn og ut, inn og ut, så det var super demotiverende også, ikke sant? Så plutselig så kjente jeg sånn, åja, here's the ring of fire.
Oi.
Da kjente jeg, nå står hun halvveis ute, jeg kjenner hodet
hennes. Var jordmor der da?
Ja, ja, da satt jordmor der og var overvåkende, ja. Altså fulgte med og instruerte, men ikke noe sånn.
Hadde hun hendene på deg liksom så?
Ja.
Hun var med på at det var ring of fire?
Ja, hun var med på ring of fire, og
hjalp til å holde igjen?
Ja.
Ja.
Eller jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg kjente ut som klitorisrøk.
Ja, det var akkurat det samme jeg kjente.
Yes, tenkte jeg, det var synd.
Klitoris.
Ja, det var synd. Akkurat den er jeg så glad i.
Ja.
Men det var det eneste gangen hvor jeg ble liksom ordentlig forvirret, fordi da sa hun, nå kommer jeg til å bremse deg snart. Og da husker jeg at jeg liksom fikk en beskjed, men jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre med beskjeden. Men så bremset hun meg. Det var jo aldri som at neste øyeblikk sa, nå bremser jeg deg. Men fordi jeg tror jeg gjorde det på en måte riktig. Ikke riktig, men jeg tror ikke hun trengte det. Jeg tror jeg liksom bare...
De holder jo bare litt igjen.
Ja, jeg tror jeg bare tok noen naturlige pauser der, en naturlig pause skulle ta oss da, som var i Ring of Fire, og bare ventet den, en ri gjennom uten å gjøre noen ting. Og så, ganske naturlig, så etter at Ring of Fire var på en måte... Ja, plutselig så sier bare Ragnhild i hvert fall, Helene, nå er hodet ute. Og da kjente jeg bare sånn, yes, fordi nå er jeg snart ferdig. Det er det beste jeg kunne hørt i hele mitt liv, at det hodet er ute. Ja. For det er hodet du vil ha ut, resten kommer jo av seg selv, ja. Som regel da.
Ja.
Så da sa jordmor, vent, litt grann, jeg skal bare justere litt. Og da kom den ri, og så justerte hun litt på skuldrene. Og da kjente jeg sånn, det gjorde jævlig vondt. Men så sa hun, nå kan du lene deg ned. Og så lente jeg meg frem, og så tok jeg Fie under skuldrene, tok jeg den nesten over vannflaten, så tok jordmor navlestrengen som var en gang rundt halsen av halsen hennes, og da løftet den opp på brystet. Til Nils Bekk og Heliga Natt.
Nei, det var frysninger.
Joachim gråt, Ragnhild gråt. Jeg tenkte, fuck jeg, jeg er ferdig med å føde. Null emotions, null. Jeg var bare... Jeg følte som i det øyeblikket du kommer over målstreken på et maraton.
Ja.
Det der gjør jeg ikke igjen, men jeg greide det. Det var jævlig bra jobba. Fy fader, jeg er flink. Og så så jeg ned på Fie. Hun lå med sånne store øyne og tittet på meg.
Hun har jo veldig store, nydelige øyne.
Ja, og hun gråt ikke, og jeg var ikke redd for at hun ikke gråt, for jeg så at hun pustet og fulgte med på alt som skjedde. Hun så på Joachim, hun så på meg. Og så kjente jeg sånn, der er det datteren min. Der kjenner jeg. Og så sa jeg bare, tusen takk for innsatsen. Du var skikkelig flink, jente. Ja, og hun var liksom så happy med det, tror jeg.
Ja.
Og så tenkte jeg bare sånn, nå jeg keen på å komme meg ut av det badekar og chille, for nå jeg så sliten. Så jeg følte at liksom Ragnhild og Joakim tok det emosjonelle. Jeg hadde heldigvis lest nok opp om at det å disassosiere og ta en mental pause etter fødsel ganske vanlig, så jeg ble ikke noe stresset over at jeg ikke kjente sånn, å, dette det vakreste jeg har vært med på.
Nei.
Jeg bare tenkte sånn, det kommer. Og det har jo kommet til de grader. Jeg føler hun blir født på ny med meg hver dag, og vi opplever nye ting hver dag som gjør at jeg elsker henne mer og mer. Så der tok vi en liten pause, og så kom de, og så var det så gøy, fordi jeg har filmet dette da, for Ragnhild filmet de siste minuttene, og det skjedde mer i den utpressningsfasen. Jeg stimulerte brystvortene masse for å få litt flere rier. Mm. Det der, det tok jo, jeg har 10 minutter filmet det, det mer enn det jeg sa nå, men det var liksom the highlights. Og så kommer de og spør om jeg ville oksytocinsprøyte, og jeg hadde egentlig tenkt å takke nei til det. Men der og da så kjente jeg at jeg var så sliten, og jeg tippte at livmoren min var så sliten, at jeg kjente at jeg vil ikke ha noe sånn afterwork av dette, hvor ting ikke har funket, at ikke livmoren har trukket seg godt nok sammen og sånn. Så mitt svar var, ja, det er greit for denne gang.
Det er veldig gøy.
Så da, i det øyeblikket de setter da denne sprøyten i låret på meg, da begynner Fie å gråte. I det sekundet, så det er sånn, og da sa, jeg tror det var jeg som sa det, eller Ragnhild, en av oss sier sånn, men Fie, det var jo ikke du som fikk sprøyten, og så lo vi alle litt, men det var som at hun fortsatt
kjente.
Hun var jo det, for altså, morkaken var jo fortsatt inni meg, og hun var jo da festet med navlesnoren, så hun kjente den sprøyten, og var egentlig uenig i alternativet. Og så kom morkaken ut, og da, det som er effektivt i badekar, var det i hvert fall det jeg ble fortalt, er å ta ut vannet. For da får den litt sånn utdrift. Så da ble vannet tappet, mens jeg lå der med Fie oppå meg med masse håndklær rundt. Og så kom den ut i one big piece med liksom Tree of Life på, vi fikk tatt litt
bilder. Det tok ikke noe tid og sånn?
Nei.
Så deilig.
Altså jeg tror jeg lå i det badekar en halvtimes tid etter at hun var ute. 20 minutter. Og så er det ganske interessant å stable seg ut av et badekar. Nyfødt med en baby på brystet.
Og som er liksom glatt.
Ja, det var ganske heftig. Men jeg ble jo selvfølgelig støttet og holdt og fullt ut. Og så var det opp på benken og ble sydd. Da hadde jeg en grad 2-rift, men veldig, veldig lite. Ja. Og så lå jeg der, og det er sånn, jeg vet ikke hvor mye jeg følte på den, at det var en veldig sånn ro i det rommet. Det følte jeg nok ikke at det var. Men jeg tenkte at det er greit, jeg vil bare at vi skal bli ferdig med å sy, og bli ferdig med dette konseptet, så jeg kan komme meg opp på rommet og hvile.
Komme meg hjem. Ja. Det er jo litt det man vil, bare sånn ut av denne situasjonen.
Ja. Så det var min vannfødsel, kort fortalt, hvor jeg fikk tatt imot min egen datter. Og når jeg løftet henne opp på brystet, min tanke var sånn, så utrolig rart hvis noen andre skulle gjort dette.
Ja, og du sa jo også en veldig fin ting når vi snakket om dette tidligere, angående navlesnoren.
Ja,
ja.
Fordi Joakim...
Sånn, det har jeg tenkt masse på at vi hadde den samtalen.
Ja, for Joakim sin... Han, vi hadde jo snakket om han ville klippe den, ikke sant? Det er jo sånn classical American movie moment hvor far kommer inn og klipper navlesnoren.
Ikke bare classical American, altså i begge mine fødseler så er det Jon som har fått tilbud om det.
Ja, absolutt, ikke sant? Det er sånn, der kommer far inn og har en rolle. Så tenkte jeg sånn, vi hadde snakket om det, vi var enige om at hvis han hadde lyst så skulle han gjøre det. Men jeg bare, hvor sprøtt er det ikke? At det er han som klipper den snoren som har gitt liv til hun som har vokst inni meg. Han kutter liksom vårt bånd.
Men tenkte du det der og da? Ja, etterpå?
Nei, det var det jeg tenkte der og da. At det var sånn, hvorfor gjør du dette? Og det var ikke noe sånn der agg mot han, eller det var bare sånn så utrolig rar tradisjon. Det er jo jeg som burde gjøre det sånn mega andektig, rolig situasjon hvor jeg liksom... sier sånn, takk for innsatsen til morkaka, og velkommen ut i verden til puppen, lille jente.
Nå er vi klare for en ny fase av vår connection.
Ja, så det tenkte jeg liksom, veldig merkelig synes jeg, at det er liksom fars oppgave, for det er jo heller ikke en oppgave. Jeg har klippet en navlesnor i som Dola, og på en måte bare, det er jo liksom fint, og det er koselig, men jeg mener, kanskje vi skal begynne å skifte den over til at mor gjør det selv.
Ja, altså, det tenker jeg er en oppfordring for oss. Jeg gjorde det jo selv denne gangen, og uten Uten at jeg tenkte noe mer over det enn at jeg gjorde det. Jeg hadde syntes det var gøy å gjøre det selv.
Ja.
Men etter liksom å ha reflektert rundt dette her, så er jeg så enig at jeg tenker det en liten oppfordring for oss der ute.
Ja.
Tenk på om du kanskje har lyst til å gjøre det selv.
Så det jo noen som har sånne lotus, hvor man tar med morkaken connected til barnet en stund. Og det er noen som gjør noen sånne alternativer, og faktisk har litt seremoni når de brenner over navlesnoren. Ja. Så det folk som holder på med dette her ute, men Nei. Det helt ut av sykehusverden. Men jeg bare, Joakim har sagt om det, han bare sånn, ja, det var litt rart, det sånn jeg som klipper den snoren. Det er jo ikke en negativ ting, men heller ikke sånn positiv, sånn, nå fikk far gjort noe. Ja, anyways. Han kan, ja. Så det, men, så som dere hører da, jeg, tilbake liksom oppsummert, så ser jeg fortsatt på fødselen som en jobb jeg gjorde. Jeg veldig glad for at det gikk som det gikk. Jeg veldig åpen for at det kunne gått mange veier.
Ja, man vet jo ikke.
Nei. Og jeg takknemlig for at jeg fikk akkurat den fødselen jeg hadde ønsket meg. Og så sitter jeg jo ikke igjen med en sånn... Det var magisk, men jeg sitter ikke igjen med en sånn rosenrød følelse rundt det. Det var en jobb, og det gjorde vondt, men det gikk bra. Og jeg taklet det veldig bra. Altså kroppen min da. Altså, og psyken min på mange måter. Det var en rolig fødsel. Og så tror jeg veldig mye av den kunnskapen og de forberedelsene jeg hadde gjort var bra, men ja. Så vi kommer til å
snakke.
Ja.
Men jeg synes det så god oppsummering av hva en fødsel er, jeg.
Ja.
Jo, men det en jobb. Altså, for det det jo virkelig.
Ja.
Men det kan også være fint.
Trenger jo ikke å være bare fett og tenke, eller sånn. Ja, det er jo som å løpe et maraton på en måte, sånn.
Men det betyr ikke at det ikke kan være kult.
Nei.
Ikke sant? Og
Nei.
Det kult å ha gjort, og jeg må si sånn, ja, det dritvondt, men fortsatt det mest fantastiske jeg har gjort.
Ja, og nå kunne jeg gjort det igjen, 100 ganger til.
Ja.
For det er så ekstremt, at det som å hoppe i fallskjerm, at du liksom, herregud, jeg får så lyst til å gjøre det igjen. Og spesielt når det gikk så bra, da.
Du kan jo bli surrogat.
Ja, det er det.
Det er
Nei, jeg jo motstander av fødsel nå, egentlig, vet du.
Ja, men jeg tenker sånn, hvis du ikke skal anbefale folk å ta det, så kan du si sånn, jeg tar det for deg, ja. Ikke sant? Don't do it. I'll do it. Just give me a lot of money.
Ja. Nei, så det... Og så var det veldig rolig, og veldig, jeg har så resting bitch face på alle bildene og filmene. Jeg er bare inni meg selv, men inni meg så var det også en kamp. Jeg var så på jobb. Og bare sånn for team, for Ragnhild spurte meg når vi hadde det der samtale, eller hvor vi gikk gjennom fødselen sammen, spurte hun, hvorfor vekket du ikke Joakim og meg? Så det vet jeg ikke, men jeg måtte bare, jeg orket ikke å involvere noen flere i den negativiteten. Jeg måtte bare jobbe meg gjennom det. Måtte bare få det gjort, og det noen av de dypeste mønstrene man har, kommer jo også opp i en fødsel.
Ja.
Retrospekt, jeg skulle jo vekket begge to.
Ja.
Men.
Ja, men jeg skjønner hvor det kommer fra.
Ja.
Det jo, som du sier, litt den der, og du vil sannsynligvis ikke legge den byrden på de støtteske klassen. Altså, det jo en del sånne.
Ja, hvis dere utfylt etterpå, så kan dere ta vare på meg da. Det var det jeg tenkte. Men det var kjæresten min og Dolan, selvfølgelig kunne de tatt vare på meg hele tiden.
Var det fordi du var der?
Ja. Ikke sagt?
Ja, noen men, til og med betalt for.
Yes. Ja. Men det spennende å lære av det da, reflektere litt over det.
Men det jo noen som bare, for å, oi, nå har vi brukt godt med tid, det bra. Mm. To raske spørsmål da, som jeg synes var veldig fine, rett med, du gikk jo inn i fødsel med litt erfaring og bakgrunnsinformasjon, ikke sant? Ja. Hvordan formet det fødselsopplevelsen din?
Ja, så det vanskelig å svare på den måten at jeg gjorde det jo ikke, har jo ikke gjort det uten den informasjonen. Det jo ikke som at jeg har to forskjellige.
Nei.
Men det var veldig lite som kom overraskende på meg, bortsett fra. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være så sliten før fødselen begynte. Det var det mest overraskende, noe jeg ikke hadde lest meg til på en måte. Men ellers så var jeg jo veldig på nett med hva som skjedde.
Hva med dette, og så bare hvordan, det jo litt egen reklame for det, men hvordan var det å ha med Dorda på fødsel?
Ja, det var fantastisk.
Ja.
Har man økonomi til det, så vil jeg... Altså virkelig, det er så deilig. Så deilig å bare ha en du vet er, du liker og som er, liksom, er der hele tiden, og som masserer og gir, altså, støtter Joakim, støtter meg. Det ikke noe å tvile på. Og hvis man ikke har økonomi til det, så går det alltid an å sende en melding til en doula og spørre om de har noen spesialavtaler, for noen av dem gjør av og til det. Jeg hadde gjort det, ikke sant? Hvis noen virkelig bare sånn, vi har ikke privatøkonomi, men jeg trenger, så er det ok. Det kan vi finne ut av.
Altså hvis jeg får et barn nummer tre, da tror jeg vi har med doula.
Ja, og jeg mener virkelig at vi som doula skal aldri gjøre gratisarbeid. Men jeg vet at noen ganger så er det, det er noen som ofte betaler, eller jeg vet at noen har mye penger å betale for, for eksempel at neste person skal få gratis stole. Du vet, sånn der kaffe på ventopplegg. Det finnes sånn, ja, whatever. Men ja, ikke sant? Du fortjener en dole, du også, Signe.
Takk.
Ja.
Nei, jeg synes det var så fint å høre fødselshistorien din, Helene.
Mm.
Det en deilig historie.
Det
deilig og realistisk.
Ja.
Men sånn kom lille Fie til verden.
Sånn kom lille Fie til verden. Det som litt gøy, at den fødselsvideoen på 10 minutter, den jo liksom, selvfølgelig, det kommer et barn ut av vaginaen min, men det som så, jeg ligger og stimulerer brystvortene så mye, så det nesten det som det for kleint å vise den til familievenner. Jeg bare, jeg ligger sånn,
Ja, men altså, jeg gjorde det så mye under min fødsel også. Ja. Jeg ble jo oppfordret til
det
også.
Ja, ja, absolutt. Det bare...
Men du, altså, det en ting vi har fått empirisk bevist to av to fødseler da?
Ja.
Jo at det en ting som kan bidra til å sette i gang en fødsel? For det startet jo begge våre fødseler.
Ja, kos med puppene. Uansett, det jo bare hyggelig.
Ja.
Ja, mest hyggelig intervensjon du kan gjøre.
Ja, tenker jeg også. Ja. Minst slitsomme.
Ja. Ok, dere, takk for at dere har hørt på.
Tusen takk.
Vi kan snakke masse mer om dette.
Ja, ja.
Bare i andre formater.
Ja.
Men nå har jeg den samlet.
Ja.
Nå lurer jeg på hvor mye mitt barn gråter på utsiden her, for nå har hun vært uten meg i 1 time og 20 minutter. Men kanskje ikke
det
helt.
Er det noe jeg ikke skal si sånn, det går sikkert bra?
Nei, si det. Det jeg vet ikke.
Nei, jeg typer det sammen, det veldig mye.
Nei, det håper hun ikke, men om hun sulten.
Å, ja.
Ja.
Det vi får gå til å se, tenker jeg. Vi
skal se.
Ja. Så bra. Takk for at du fortalte og dere hørte på det.
Ja, takk skal dere ha. Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!